барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 12 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ел Джеро, Рік Естлі, Лайза Мінеллі, Джеймс Тейлор, а так само гурти Ace of Base, Камілот, Iron Maiden, The Jackson 5, The Blur. Долучайтеся. 12 сакавіка 1940-го народився Ел Джеро, американський джазовий музика і співак, який досягнув широкої відомості у середині 70-х годів, семиразовий лауреат премії Греммі. Джеро використовував різностайні темброві ефекти і прийоми інтонування, гумористичні трюки, а так само так званий скет, дякуючи чому уніс великий уклад у популяризацію, так би мовити, інструментального співа. У сакавіку 2001-го він отримав зорку на легендарній алеї слави у Голлівуді. Don't you change someone by night, someone by day. Nothing could change you, set and sure of the way. Charming and bright, laughing and gay. A stranger, love the blues and the breeze. There is the sun and moon, they sing their own sweet tune. Watch them when dawn is due, sharing one space. Some walk by night. Нашій кампанії гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 12 сакавіка. У такий ж день 1946-го народилася Лайза Мінеллі, американская эстрадная співачка, актриса театра и кино. У кино дебютовала у 49-м годе во узросте 3 годов у фильме «Старым добрым летом», где головную роль сгуляла яе мати Джуди Гарленд. У 1961-м Лайза поступила у Вышейшую школу мастацтва у Нью-Йорку, а летом у першиню вышла на подмостки профессийной сцены, гуляючи невеликие роли у мюзиклах. Ну а потом буйные мюзиклы, отметные спектакли и роли у кино, а так само песни.
Morning.
sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind? Or am I losing, losing my mind? About you, spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Or were you just being kind? Or am I losing my mind? Losing my mind. Losing my mind.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 сакавіка 1948-га нарадзіўся Джеймс Тейлар, амерыканскі фолк-музыка і аўтар песень, які стаў увасабленнем самога паняцця «сінгер-сонграйтар». Джеймс Тейлар – пяціразовы лаўрэат Грэмі. У 2000 годзе ён быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.
So very long ago, the world was different. Oh yes, it was. You settled down and you built a town and made it live. And you watched it grow. It was your town. Time goes by, time brings changes, you change too. Nothing comes that you can't handle, so on you go. You never see it coming when the world caves in on you, on your town. Nothing you can do. Main Street isn't Main Street anymore. Lights don't shine as brightly as they shone before. Tell the truth, lights don't shine at all. In our town, sun comes up each morning just like it's always done. Get up, go to work, and start the day. You open up for business, it's never gonna come. As the world rolls by a million miles away, Main Street isn't Main Street anymore. No one seems to need us like they did before. It's hard to find a reason left to stay, but it's our town. We love it anyway. Come what may, it's our town.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа Кола Дён с Бородой. Мы протягиваем. 12 сакавіка 1956-го нарадзіўся Стів Харрыс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік, бас-гітарыст і аўтар большасці песень гурта Iron Maiden. Гэты калектыў у пачатку 80-х з'яўляўся адным з самых вядомых прадстаўнікоў так званай новай хвалі брытанскага хэві-металу, а пазней аказаў значны ўплыў на развіццё метал-музыкі ў цэлым.
To chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой. 12 соковика 1957-го народился Марлон Джексон, американский спевак и музыка, удельник гурта The Jackson 5. Этот коллектив является одним из наивеликших феноменов популярной музыки початку 70-х годов. За час своего иснования они выконывали музыку разных стилей – ритм-н-блюз, сол, поп и диско. Цикаво, але The Jackson 5 стали первыми черноскурыми выконавцами, аудитория яких у ровной ступени складалась из белых и черных фанатов.
Только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дён с бородой», где мы выучаем музычный календарь с закладкой на 12 соковика. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Грэм Коксон, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст гурта Blur, але працаваў і сольна. Пакінуў Blur у 2002 годзе, але ў 2008 вярнуўся. У красавіку 2010-га калектыў запісаў першы пасля ўз'яднання сінгл Fool's Day. Менавіта яго і паслухаем неўзабаве. Але варта адзначыць, што ў 2012 годзе ў нацыянальным апытанні BBC Грэм Коксон апынуўся на 15-й месца сярод самых лепшых гітарыстаў за апошнія 30 гадоў. Bell hangs on
the subway sees the daytime and the Westway flies by. Then on my bike down the Ladbroke Road to the forthcoming drama's a studio and a love of old sweet music. We just can't let go. Civil war is what we all were born into. Raise your left and right, say don't capitulate to the forces of the marketplace. They're long departed, consolidate the love we bear together on a cold day in springtime.
FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 сакавіка 1970-го нарадзіўся Рой Хан, нарвежскі спявак, найбольш вядомы як былы вакаліст амерыканскага гурта Камелот. Голас Роя Хана – гэта пастаўлены голас галоўнага саліста Брадвея з вельмі шырокім дыяпазонам. Крытыкі кажуць, што падобным голасам валодаў толькі Роберт Кукіоллі, сусветна вядомы саліст Брадвея. Аднак у Хана голас мягчэй.
Flowers in mahogany hair, smell of earth and bloom. Only such a melody comes without a sound, more than faintly heard by those who know what they have found. Now it's just a
silence we unite.
Напрыканцы программы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 12 сакавіка 1958 суд штата Філадельфія прысудзіў джазавую спявачку Білі Холідэй да 1 году выпрабавальнага тэрміну за захоўванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1968-га Rolling Stones прыступілі да запісу сінгла Jumpin' Jack Flash з новым прадзюсарам Джымі Міллерам у лондонскай студыі Олімпік. 12 сакавіка 1969-га Пол Маккартні ажаніўся на Лінде Істман, а Джордж і Паці Харрысон былі затрыманыя за захоўванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1977-га Sex Pistols сталі удзельнікамі бойкі з радыёвядучым Бобам Харрысам, якая адбылася ў лондонскім клубе Speakeasy. У выніку аднаму з гукаінжынераў вечарынкі лекары наклалі 14 швоў на галаве. Праз два дні кампанія A&M, якая з'яўлялася на той момант лейблам Sex Pistols, было вырашана разарваць кантракт з гуртом і спыніць выпуск іх першага сінгла «God Save the Queen». 12 сакавіка 1983-га U2 упершыню падняліся на вяршыню брытанскага чарта з альбомам War, які агулам правёў больш за 147 тыдняў у хіт-парадзе. І ў той самы дзень таго ж года уэльская спявачка Бонні Тайлер заняла першае месца ў Вялікабрытаніі сінглам Total Eclipse of the Heart. Кампазіцыя таксама ўзначаліла хіт-парады Канады, Аўстраліі ды США. 12 сакавіка 1988-га Рык Эстлі на два тыдні заняў першае месца ў амерыканскім чарце з песняй Never Gonna Give You Up. Кампазіцыя таксама ўзначаліла брытанскі хіт-парад. А ў такі ж дзень 1994-га шведскі квартэт Ace of Base на 6 тыдняў заняў першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе з песняй The Sign. У Вялікабрытаніі кампазіцыя дабралася толькі да другога радка. Але гэта нам не замінае паслухаць на развітанне узгаданыя песні Рыка Эстлі і Ace of Base. Трымайцеся!
Yeah.
Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
Голоден с парад.